Šiandienos Evangelijoje girdėjome, kaip Kristus mus kviečia savo konfliktus, nesutarimus spręsti pirmiausia prie dviejokių, paskui pasikviečiant daugiau liudininkų, galiausia įtraukiant visą bendruomenę. Ir šitas kvietimas atrodytų labai paprastas, nesunkiai padaromas, vis dėlto gana sudėtingai realizuojamas kažkodėl tai mūsų. Dažniausiai, jeigu kažkas mus įskaudino, tai einam kalbėtis ne prie tų dviejų akių, kurios mus įskaudino, bet prie kitų. Einam pakalbėti, pasiguosti, papykti, papriekaištauti. Net jeigu esame teisūs, toks mūsų elgesys jis nėra geras. Kodėl taip elgiamės, galėtume savęs paklausti? Turbūt atsakymas labai paprastas. Nes jei kalbėti prie tų dviejų akių, tai reiškia tam tikrą konfliktinę situaciją. Tai reiškia tam tikrą nepatogumą. Tai reiškia, kad aš susitiksiu su žmogumi, kuris mąsto kitaip negu aš. Galvoju kitaip. Galbūt net susipyksim. Dar labiau. Neišsiaiškinsim situacijos. Ir žmogus, vengdamas to pykčio, galvodamas, man tų pykčių ir taip užtenka ir nervų gyvenime, ir aš einu pakalbėsiu su kuo nors kitum, tai bent jau, kaip sakoma, būsiu ramus ir turėsiu pritarinti pašnekovą, kuris sakys, taip, taip, iš tikrųjų jis toks. Bet tokiu savo elgesiu problema, kad mes nieko neįsprendžiam. Mes ir toliau nešiojam tą blogį, tą nusiminimą, tą nuoskaudą, kurią kitas mums sukėlė, padarė. Ir mes kartą pasikalbėjom, paskui dar pasikalbom ir dar pasikalbom ir dar. Ir kiekvieną kartą vis už nugaros. O suprantat, žodis jis tampa kūnu. Visos mūsų kalbos yra kaip prakeiksmas, kuris greuna santykius. Pirmiausia, neleidžia keisti santykių su tuo pačiu, kuris mus įžeidė. Linki jam blogo, skleidžia blogą dvasia. Ir kas blogiausia, mūsų pačius greuna. Mums patiems atima gyvenimo džiaugsmą. Nes pirmasis prakeiksmo, kaip yra, tas, kas patiria pirmiausia prakeiksmą, tai ne tas, kurį tu prakeikė, bet tas, kuris prakeikė pats šaltinis. Tam tikrą prasme, mes pasirinkdami tokį kelią, pasirinkam patį blogiausią kelią, kokį tik galėtume pasirinkti. Kadangi nesugebam atleisti, nutilėti, tada mes skleidžiam tą. Bet skleisdami tą radiaciją, esam pirmosios aukos ir gaunam didžiausią dozę. Ko pasiekoje esam nelaimingi. Supraskime tokį dalyką, kad tai mus greuna iš vidaus. Tai neleidžia Dievui, kuris yra, kaip girdėjom antrajam skaitiniai, kad meilė nedaro nieko pikto artimui. Taigi meilė yra įstatymų pilnatvė. Meilė, kuri net Dievas yra meilė, jis negali daryti piktą artimą, todėl kad tai būtų prieš jo prigimtį. Net jeigu tas artimas nenusipelnė meilės, Dievas negali elgtis su juo kitaip, negu kaip dieviškai. O dieviškumas yra tai, kad jisai nepasmerkia, jis myli. Tai nereiškia, kad jis nutylė. Atvirkščiai, pažiūrėk, Dievas jisai pasako ir nebijo tiesos. Už tai, ką reiškia dieviška meilė. Jinai nebijo tiesos, kuri dažnai yra nemaloni. Tai yra labai sudėtinga iš tikrųjų. Jeigu mūsų visuomenė, pradedant nuo manęs, kiekvienas nuo savęs, pradėtume keistis tą linkmę, kad tik tiesa padarys mus laisvus. Kad tiesa tai yra brangiausia, ką mes turime ir už tai reikia brangiausiai sumokėti. Savo energiją, savo pastangom, savimi pačiu. Mes norėtume viską gauti veltui, kad ateitų su didžiuliu malonumu ir džiaugsmu. Ne, tiesą reikia užsitarnauti, nusipirkti ją reikia, įsigyti. Ir tai nėra lengva, tai yra iššūkis. Bet būtent jeigu mes pasiryšime mokėti tą didelę kainą už tiesą, mes kursime savo visuomenę, pradedame savo pačiu artimiausiu. Ir tai yra tikrasis įstatymo įvykdymas, kuris be meilės yra neįmanomas. Įstatymas yra gairės. Neįmanoma visos tiesos ir visų gyvenimiškų situacijų sudėti į įstatymą. Ir jeigu mes tai pabandytume padaryti, nieko mums neišeitų. Ir dėl to, kada mes bandom, kaip fariziejai, paraidžiui viską vykdyti, absoliučiai paraidžiui, mes nueiname į kitą kraštinumą, į begalinį meilės trūkumą. Atsiminkime tą visai neseną situaciją, realią, kada policija sulaikė moterį vežamą gimdyti ir ten ilgą laiką pildė protokolą. Jie pagal įstatymą atrodytų įstatymą įvykdė, bet iš tikrųjų tai įstatymą sulaužė, nes policijos tikslas saugoti, ginti ir padėti žmogų. Šiuo konkrečiu atveju reikėjo sulaužyti, atrodytų, pirminį įstatymą tam, kad įvykdyti jį. Čia kaip Kristus, kuris gydo per šabą, ne tam, kad sulaužytų šabo įstatymą, bet kad padėtų žmonėms suprasti, kad tikrasis šabas tai yra broliška meilė. Tai nėra tai, kad aš nenuėjau 1000 žingsnio, sėdžiu namie ir nieko, nekrutu nejudu, nes įstatymas neleidžia man judėti šeštadienį ir nieko daryti. Tikrasis šabas tai yra sugrūdusi širdis. Tai yra, kad aš išeinu iš savęs. Tai yra, kad aš atsiduodu Dievui. Kad aš tampu nuolankus. Štai kas yra tikras iš tam šabas. Ir ta Kristus atrodytų laužydamas tą šabą, jis šitai nori parodyti. Ir kartais iš tikrųjų reikia taip ir pasielgti. Gyvenime dažnai mes susiduriam su dilemom. Kada mes nežinom atsakymą tikrųjų. Nežinom. Galbūt jo net ir nėra. Ir va čia, toje akimirkoje, mums belieka tik tai atverti savo širdį, atverti savo protą, savo akis, melstis, ieškoti, pasirinkti, o jeigu suklydom, atsiprašyti, bet tik tai atvera širdimi. Ieškoti drauge sprendimą. Ir tik tai šitokia pozicija gali apjungti mūsų bendruomenę ir visuomenę, mūsų šeimas. Kitokiu atveju mes susiskaldysim ir kiekvienas turėsim savo tiesą. Galbūt griežta, daugiau ar mažiau atitinkančią realybę. Bet kas iš to, jeigu būsime susiskaldę? Jeigu nebus gerai gyventi, patys sugriausime tą aplinką, kurioje gyvename. Kristus šiandien kviečia. Sako, peržink savo ambicijas, savo nuoskaudas. Jeigu kažkas tau užminė ant kojos, eik ir kalbėk su juo. Galbūt nebus lengvas pokalbis. Pasistengti surasti tinkamus žodžius, kad neįžeisti jo. Jeigu nepavyks, pasikvies dar kažką liudininką. Įsivaizduokit, kiek laiko reikia sugaišti, atrodo, nu kam čia gaišti laiką, jie ir na jie. Ne, pasikvies liudininką. Galiausiai, netgi su liudininku nesuėjo, nepavyko, pasikvies visą bendruomenę. Padaryk viską, kad laimėtum brolį. Viską. Nu, jeigu nieko nepavyksta, na ką, tada šunis loja, karavanas eina, nieko čia nepadarysi, eini pirmin. Žinoma, su skaudama širdim ir su galimybe atsivertimo, kaip tėvas sūnus, kaip tėvas ir sūnus, iš gailestingasis tėvas laukia savo sūnaus palaidūno. Jis negali tėvų sulaikyti savo sūnaus išeinančio, bet visą gyvenimą laukia sugrįžtant. Taip ir mes turėtume. Tokiuose beviltiškos situacijose būt kaip tas galestingasis tėvas. Mes paleidžiame, kadangi nebeišėjame nieko daugiau spręsti, ką atsiribojame. Bet sulaikysena ne kovos ir karo. Nu, tu grįši pas mane, aš tau parodysiu. Bet kaip tas galestingasis tėvas, kuris laukia savo sūnaus, kad galėtų jį pagimdyti iš naujo. Kad duotų jam naują gyvybę. Naują polikį gyventi. Amen.